Ֆայլ 46 Ալբերը բոլորից առաջ եւ բոլորից լավ հասկացավ ակնարկը եւ մի շարժում արեց, ցանկանալով ձեռնոցը շպրտել կոմսի դեմքին։ Սակայն մորելը բռնեց նրա ձեռքը, մինչ Բոշանն ու Շատորենուն, վախենալով, որ այդ տեսարանը կանցնի պատշաճության սահմանները, աշխատում էին զսպել նրան։ Բայց Մոնտե Քրիստոն տեղից չբարձրանալով ձեռքը երկարեց և Ալբերի ջղաձգորեն սեղմված մատների միջից դուրս քաշեց խոնավ ու ճմրտված ձեռնոցը։ «Պարոն», սպառնալից ձայնով ասաց նա, «ես համարում եմ, որ այդ ձեռնոցը նետել եք ինձ և կվերադարձնեմ գնդակի հետ. Հիմա բարեհաճեք դուրս գալ այստեղից, հակառակ դեպքում կկանչեմ ծառաներին և կպատվիրեմ դուրս շպրտել ձեզ»։ Հարբածի նման երերալով, արնակող աչքերով Ալբերը մի քանի քայլ հետ քաշվեց, մորելն օգտվեց դրանից և փակեց դուռը։ Մոնտե Քրիստոն կրկին ձեռքն առավ հեռադիտակը և մոտեցրեց աչքերին, ասես ոչինչ պատահած չլիներ։ Այդ մարդու սիրտը բրոնզաձույլ էր, իսկ դեմքը մարմարակերտ։ «Ի՞նչ է կարել նրան»,  դեպի կոմսը խոնարհվելով շշուկով հարցրեց մորելը։ «Ես ոչինչ չեմ արել, համենայն դեպս անձամբ նրան», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Սակայն այս տարօրինակ տեսարանը պետք է որ պատճառ ունենա»։ Կոմս դմորսերի խայտառակությունից հետո խեղճ պատանին գլուխը կորցրել է։ «Միթե դուք որևէ առնչություն ունեք այդ պատմության հետ»։ Նրա հոր դավաճանության մասին հանձնաժողովին հայտնել է Հայդեն։ «Այո, ես լսել եմ, որ այդ Հելլենուհին, ձեր ստրկուհին, որին տեսել եմ ձեր օթյակում, Ալի Փաշայի դուստրն է»։ «Բայց չէի հավատում», ասաց մորելը։ «Սակայն հենց այդպես է»։ «Հիմա ամեն բան հասկանում եմ», ասաց մորելը։ «Այս տեսարանը նախապես մտածված էր»։ «Ինչու եք կարծում»։ «Ես Ալբերից երկտող ստացա, նախ ընտրում էր այսօր լինել օպերայում, երևի ցանկանալով որ ականատես լինեմ ձեզ հասցրած վիրավորանքին»։ «Շատ հնարավոր է», անվրդով ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Բայց ինչպես եք վարվելու նրա հետ»։ «Ում հետ»։ «Ալբերի»։ «Ինչպես կվարվեմ Ալբերի հետ, Մաքսիմիլյան»,  նույն տոնով ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ձեզ տեսնելու և ձեր ձեռքը սեղմելու նման ստույգ է, որ վաղն առավոտյան ես կսպանեմ նրան»։ «Ահա թե ինչպես կվարվեմ նրա հետ»։ Մորելը սեղմեց Մոնտե Քրիստոյի ձեռքը և ցնցվեց, զգալով, որ այդ ձեռքը սառն է ու հանգիստ։ «Օհ, կոմս», ասաց նա, «հայրը շատ է սիրում նրան»։ «Այդպիսի բան չասեք ինձ», առաջին անգամ զայրույթ ցուցաբերելով բացականչեց Մոնտե Քրիստոն, «թե չէ տանջամահ կանեմ նրան»։ Մորելն ապշահար բաց թողեց Մոնտե Քրիստոյի ձեռքը։ «Կոմս, կոմս», ասաց նա։ «Թանկագին Մաքսիմիլյան», ընդմիջեց կոմսը, «լսեք, թե Դյուպրեն ինչ սքանչելի է կատարում այս մեներքը»։ «Ո, Մաթիլդա, հոգուս աստվածուհի»։ «Պատկերացրեք, Նեապոլում առաջինը ես հայտնաբերեցի Դյուպրեին և առաջինը ծափահարեցի նրան»։ «Բրավո, բրավո»։ Մորելը հասկացավ, որ խոսելն ավելորդ է, ու լռեց։ Շատ չանցած գործողությունը վերջացավ և արագույրը փակվեց։ Դուրը բախեցին։ «Մտեք», ասաց Մոնտե Քրիստոն, և նրա ձայնի մեջ հուզմունքի նշույր իսկ չէր զգացվում։ Ներս մտավ Բոշանը։ «Բարի երեկո, պարոն Բոշան», ասաց Մոնտե Քրիստոն, ասես այդ երեկո առաջին անգամ էր տեսնում լրագրողին։ «Նստեք, խնդրեմ»։ Բոշանը գլուխ տվեց ու նստեց։ «Կոմս», ասաց Բոշանը, «ինչպես հավանաբար տեսաք, քիչ առաջ ես ուղեկցում էի պարոն դմորսերին»։ «Եվ դրանից կարելի է եզրակացնել», ծիծաղելով պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, «որ միասին եք ճաշել»։ «Ուրախ եմ, պարոն Բոշան, որ դուք նրանից ավելի ժուշկալ եք գտնվել»։ «Կոմս», ասաց Բոշանը, «Ալբերն իսկապես իրավացի չէ, նա չափն անցավ, և ես իմ կողմից ներողություն եմ խնդրում դրա համար»։ «Հիմա, երբ ներողություն խնդրեցի, հուսով եմ, որ ազնիվ մարդ լինելով չեք հրաժարվի Որոշ բացատրություններ տալ Յանինայի բնակիչների հետ ունեցած կապերի մասին։ Այնուհետև մի քանի խոսքեր այդ երիտասարդ Հելենուհու մասին։ Մոնտե Քրիստոն հայացքով լրացրեց նրան. «Ահա վասիկ, փշրվում են իմ բոլոր հույսերը», ծիծաղելով ասաց նա։ «Ինչու?» հարցրեց Բոշանը։ «Շատ պարզ. Դուք բոլորը չտապեցիք տարօրինակ մարդու համբավ ընծայելի ինձ. Ձեր կարծիքով ես Լարայի, Մանֆրեդի կամ Լորդ Ռութվենի նման մեկն եմ. Այնուհետև, երբ ձանձրացաք ինձ տարօրինակ համարելուց, դուք խափանում եք ձեր ստեղծած կերպարը և ցանկանում եք ինձ շարքային մի մարդ դարձնել, գրեհի կրամիկ, մի խոսքով բացատրություն եք պահանջում ինձնից. Ներեցեք, պարոն Բոշան, դուք ծաղրում եք ինձ». «Սակայն», մեծամտորեն առարկեց Բոշանը, «լինում են հանգամանքներ, երբ պատիվը պահանջում է, պարոն», ընդմիջեց Բոշանին նրա տարօրինակ խոսակիցը, «Կոմս Մոնտե Քրիստոից որևէ բան պահանջել կարող է միմիայն Կոմս Մոնտե Քրիստոն. Ուստի խնդրում եմ այլևս չշարունակել. Ես անում եմ այն, ինչ կամենում եմ, պարոն Բոշան, և հավատացեք, որ արածս միշտ էլ հիանալի է լինում»։ «Պարոն», պատասխանեց Բոշանը, «պատվավոր մարդիկ այդքանով չեն գոհանում, պատիվը երաշխիքներ է պահանջում»։ «Պարոն, ես ինքս կենթանի երաշխիք եմ», անվրդով առարկեց Մոնտե Քրիստոն, սակայն նրա աչքերը սպառնալից ոսկլտացին։ «Երկուսիս երակներում էլ արյուն է հոսում, որը մենք դեմ չենք թափելու, ահա մեր փոխադարձ երաշխիքը. Հաղորդեք իմ պատասխանը Վիկոնտին և ասացեք նրան, որ վաղ նառավոտյան մինչև ժամը 10 ես կիմանամ նրա արյան գույնը»։ «Եթե այդպես է», ասաց Բոշանը, «ինձ մնում է միայն քննարկել մենամարտի պայմանները»։ «Այդ հարցն ամենևին չի հետաքրքրում ինձ, պարոն», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Եվ այդպիսի մանրուքի համար իզուր եք անհանգստացնում ինձ ներկայացման ժամանակ. Ֆրանսիայում մենամարտում են սուսերով կամ ատրճանակներով, գաղութներում գերադասում են հրացանը, Արաբիայում դաշույն են օգտագործվում. Ասացեք ձեր բարեկամին, որ թե վիրավորանք կրողը ես եմ, բայց մինչև վերջ տարօրինակ մարդ մնալու համար զենքի ընտրությունը թողնում եմ նրան, և առանց առարկության ու վիճաբանության համաձայն եմ ամեն բանի. լսում եք, ամեն բանի, մինչև իսկ վիճակահանության մենամարտելու, որն անմտություն է, սակայն իմ գործն ուրիշ է. Վստահ եմ, որ հաղթողը ես եմ լինելու»։ «Վստահ եք»?» շփոթված նայելով Կոմսին կրկնեց Բոշանը։ «Այո, անշուշտ», ուսերը թոթվելով ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Հակառակ դեպքում չէ ընդունի պարոն Դմորսերի մարտահրավերը. ես կսպանեմ նրան, որովհետև այդպես է պետք և այդպես էլ կլինի. Միայն խնդրում եմ այսօր տեղեկացնեք ինձ, թե ինչ զենքով ենք մենամարտելու, որտեղ և որ ժամին. ես չեմ սիրում մարդկանց սպասեցնել»։ «Ատրճանակներով, առավոտյան ժամը 8-ին, Վենսենյան անտառում», ասաց Բոշանը, չհասկանալով հանդուգն մեծախոսի հետ գործունի արդյոք, թե գերբնական էակի։ «Շատ լավ, պարոն», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Հիմա, քանի որ պայմանավորվեցինք ամեն բանի մասին, թույլ տվեք խնդրում եմ ներկայացումը դիտել և խորհուրդ տվեք ձեր ընկերոջը Ալբերին այլևս չվերադառնալ այստեղ. անվայել վարքագիծը կվնասի նրան, թող գնա տուն և պարկի քնելու»։ Բոշանը խորապես ապշած դուրս գնաց։ «Իսկ այժմ», շրջվելով Մորելի կողմը ասաց Մոնտե Քրիստոն, «կարող եմ հույս դնել ձեզ վրա»։ «Անտարակույս», ասաց Մորելը, «ես լիովին ձեր տրամադրության տակ եմ, Կոմս, սակայն»։ «Ինչ»? «Ինձ համար շատ կարևոր է, Կոմս, իմանալ այս մենամարտի բուն պատճառը»։ «Այլ կերպ ասած, դուք հրաժարվում եք»։ «Բնավ»։ «Բուն պատճառը»,» կրկնեց Կոմսը։ «Բուն պատճառն Ալբերն անգամ չգիտի և գործում է կուրորեն. բուն պատճառը հայտնի է միայն Աստծուն և ինձ»։ «Բայց ճիշտ եմ ասում, Մորել, որ Աստված այդ պատճառն իմանալով մեզ հետ է»։ «Այդքանը բավական է, Կոմս», ասաց Մորելը, «ով է լինելու ձեր երկրորդ մարտավկան. Ձեզնից և ձեր Փեսայից, Էմանուելից բացի, Փարիզում ես չեմ ճանաչում ուրիշ մեկին, որն այդ պատվին արժանի լիներ։ Ինչ եք կարծում, Էմանուելը կհամաձայնի այդ ծառայությունն անել ինձ։ Կարող եք վստահ լինել, ես երաշխավորում եմ նրա համար։ Շատ լավ, իմ ուզածն էլ հենց այդ է, ուրեմն վաղ առավոտյան 7-ին իմ տանը կլինեք։ Այո, սուս, վարակույրը բացվում է, լսենք։ Այս գործողությունից ես երբեք ոչ մի նուտաբաս չեմ թողնում։ Հիանալի օպերա է Վիլհելմ Տելը։ Գիշերը Կոմս Մոնտեքրիստոն իր սովորության համաձայն սպասվեց, մինչև Դյուպրեն երգի իր հռչակավոր մեներքը, «Եկեք ինձ հետ»։ Եվ դրանից հետո միայն ոտքի կանգնեց ու դուրս գնաց օթյակից։ Դրան մոտ Մորելը հրաժեշտ տվեց նրան, կրկնելով իր խոստումը, առավոտյան ժամը 7-ին Էմանուելի հետ լինել նրա տանը։ Այնուհետև, միշտ ժպտադեմ ու ախռով, կոմսը կարգ նստեց։ 5 րոպե հետո նա արդեն տանն էր, բայց կոմսին ճանաչողը չէր կարող նրա ձայնի մեջ զսպված զայրույթ չլսել, երբ տուն մտնելով նա ասաց Ալիին. «Ալի, փղոսկրե բռնակով ատրճանակներս»։ Ալին բերեց ատրճանակների արկղը, և կոմսը սկսեց զենքերը տնտղել այնպիսի ուշադրությամբ, որը շատ բնական էր իր կյանքը մի կտոր արճիճին վստահող մարդու համար։ Այդ ատրճանակները պատրաստված էին Մոնտեքրիստոյի հատուկ պատվերով, տանը նշանառությամբ զբաղվելու համար։ Մի հրապատիչ բավական էր, և արևան սենյակում գտնվողը չէր կասկածի, թե կոմսը, ինչպես ասում են հրաձիգները, վարժեցնում է ձեռքը։ Նոր էր նա արկղից հանել ատրճանակները և աչքը հարել նշանառության համար պատին ամրացված երկաթյա տախտակին, երբ առանձնասենյակի դուռը բացվեց և ներս մտավ Բատիստենը։ Բայց մինչև նա որևէ բան կասեր, կոմսը կիսաբաց դրան հետևում կիսախավարի մեջ տեսավ քողածածկ մի կնոջ, որը ներս էր եկել Բատիստենի հետևից։ Կոմսի ձեռքում ատրճանակ տեսնելով և սեղանի վրա երկու սուսեր, կինը ներս նետվեց։ Բատիստենը հարցական նայեց իր տիրոջը։ Կոմսը նշան արեց, Բատիստենը դուրս գնաց և փակեց դուռը։ «Ով եք դուք տիկին»՝ դիմեց կոմսը քողածած կնոջը։ Անծանոց կինն աչքածեց սենյակը, համոզվելու համար, որ իրենք մենակ են, հետո ծնրադրելու չափ խոնարվելով, հուսաբեկ աղերսանքով միացրեց ձեռքերը։ «Էդմոն», ասաց նա, «իմ որդուն չեք սպանի»։ Կոմսը Միքայել հետ քաշվեց, կամացուկ ճչաց և ցած գցեց ատրճանակը։ «Ինչ անուն արտասանեցիք տիկին դմորսեր»՝ ասաց նա։ «Ձեր անունը»՝ դեմքի քողը հետ գցելով բացականչեց տիկին դմորսերը։ «Ձեր անունը, որ գուցե միայն ես չեմ մոռացել»։ «Էդմոն, ձեզ մոտ եկել է ոչ թե տիկին դմորսերը, ձեզ մոտ եկել է Մերսեդեսը»։ «Մերսեդեսը մեռել է, տիկին», ասաց Մոնտեքրիստոն, «և այդ անունով ուրիշ կին ես չեմ ճանաչում»։ «Մերսեդեսը ողջ է, և Մերսեդեսն ամեն ինչ հիշում է, նա ձեզ ճանաչեց տեսնելուն պես և նույնիսկ դեռ չտեսաց ձեր ձայնից»։ «Էդմոն, ձեր ձայնի հնչյունից, այդ պահից նա հետևում է ձեր ամեն մի քայլին, սարսափում է ձեզնից»։ Նա կարիք չուներ մտորելու, թե ում ձեռքն է կոմս դմորսերին հարված հասցրել։ «Ֆերնանին», ցանկանում եք ասել, տիկին, դառը հեգնանքով հարցրեց Մոնտեքրիստոն, «քանի որ սկսեցիք մտաբերել անունները, բոլորը մտաբերեք»։ Մոնտեքրիստոն Ֆերնան անունն արտասանեց այնպիսի ատելությամբ, որ Մերսեդեսը սոսկումից սարսռաց։ «Տեսնում եք, Էդմոն, որ չեմ սխալվել», բացականչեց նա, «և որ իրավունք ունեի ասելու, խնայեք որդուս»։ «Իսկ ձեզով», ասաց տիկին, «թե ես ձեր որդու թշնամին եմ»։ «Ոչ ոք, բայց բոլոր մայրերը կանխագուշակ են, ես ամեն բան կռահեցի և այս երեկո նրա հետևից եկա օպերա, պահվեցի օթյակում ու ամեն ինչ տեսա»։ Ուրեմն տիկին դուք տեսաք, որ Ֆերնանի զավակը հրաπαրակավ վիրավորեց ինձ։ Սոսկալի անվրդովությամբ, ասաց Մոնտեկրիստոն։ Գտածեք, դուք տեսաք, շարունակեց կոմսը, որ նա դեմքից կշպրտեր ձեռնոցը, եթե բարեկամներիցս մեկը, պարոն Մորելը, չբռներ նրա ձեռքը։ Լսեք, որդիս էլ ինչ-որ բան կռահել է, և իր հոր գլխին եկած դժբախտությունը ձեզ է վերագրում։ Տիկին, ասաց Մոնտեկրիստոն, դուք սխալվում եք, դա ոչ թե դժբախտություն է, այլ հատուցում։ Պարոն դը Մորսերին հարվածողը ես չեմ, նրան պատժում է նախախնամությունը։ Իսկ ինչու եք կամենում նախախնամության դերը ստանձնել, բացականչեց Մերսեդեսը։ Ինչու եք հիշում, երբ նախախնամությունը մոռացել է։ Ինչ առնչություն ունեք Էդմոն, Յանինայի և նրա վեզիրի հետ։ Ֆերնան Մոնդեգոն, Ալի Փաշային դավաճանելով, ինչ մնաց է հասցրել ձեզ։ Ճիշտ է, տիկին, պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։ Այդ դեպքերը տեղի են ունեցել ֆրանսիական սպայի և Վասիլիկի աղջկա միջև։ Իրավացի եք, այդ ամենի հետ ես ոչ մի առնչություն չունեմ, և երբ թե երթվել եմ վրեժ լուծել, ապա ոչ ֆրանսիական սպայից և ոչ կոմս դը Մորսերից, այլ ձկնորս Ֆերնանից, կատալանուհի Մերսեդեսի ամուսնուց։ Ոխ, ճակատագրի դրդմամ գործած հանցանքիս համար, ինչպիսի դաժան վրեժ խնդրություն, քանի որ անցավորը ես եմ Էդմոն, եթե պետք է վրեժ լուծեք, պատժեք ինձ, որ ուժ չունեցա դիմանալու ձեր բացակայությանը և իմ միայնությանը։ Իսկ ես ինչու էի բացակայում, բացականչեց Մոնտեկրիստոն, ինչու էիք դուք միայնակ մնացել, որովհետև ձեզ ձերբակալեցին Էդմոն, որովհետև դուք բանտում էիք։ Իսկ ինչու ձերբակալեցին, ինչու էի բանտում, չգիտեմ, ասաց Մերսեդեսը։ Այո, դուք չգիտեք, տիկին, համենայն դեպս հուսով եմ, որ չգիտեք, բայց հիմա կասեմ ձեզ, ես ձերբակալված էի, ես բանտում էի, որովհետև մեր ամուսնության նախորեին ռեզերվի տաղավարում Դանգլար անունով մի մարդ գրեց այս նամակը, որը ձկնորս Ֆերնանը հանձն առավ անձամբ փոստ տանել։ Եվ Մոնտեկրիստոն, գրասեղանին մոտենալով, բացեց արկղը, հանեց դեղնած մի թուղթ, որի գիրն արդեն գունաթափվել էր, և դրեց Մերսեդեսի առաջ։ Դանգլարի նամակն էր, գրված թագավորական դատախազին, որը կոմս Մոնտեկրիստոն, Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի գործակալի անվան տակ հանել էր Էդմոն Դանտեսի գործից, պարոն դը Բովիլի առանձնասենյակում։ Մերսեդեսը սարսափով կարդաց. «Գահի և հավատի մի բարեկամ թագավորական դատախազին տեղեկացնում է, որ այսօր Իզմիրից ժամանած և Նեապոլ ու Պորտո Ֆերրայո մտած փարավոն նավի նավապետի օգնական Էդմոն Դանտեսը Միորատից նամակ է տարել ուզուրպատորին, իսկ ուզուրպատորից էլ նամակ է բերել Փարիզի բոնապարտիստական կոմիտեին. Եթե նա ձերբակալվելու լինի, նրա անցանքը մերկացնող նամակ կգտնեք նրա մոտ կամ նրա հոր տանը, կամ փարավոնի վրա նրա նավախցիկում»։ «Տեր Աստված», խոնավ ճակատը շփելով, տնքաց Մերսեդեսը։ «Եվ այս նամակը գնել եմ 2000 ֆրանկով, տիկին», ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Եվ կարծում եմ թանկ չէ, քանի որ սրա շնորհիվ այսօր կարող եմ արդարանալ ձեր առաջ»։ «Եվ այս նամակը ինչ հետևանք ունեցավ»։ «Ինձ ձերբակալեցին, դուք այդ գիտեք, բայց չգիտեք, տիկին, թե ինչքան տևեց իմ բանտարկությունը, չգիտեք, որ 14 տարի ես տանջվել եմ ձեզնից քարորդ մղոն հեռավորության վրա, իր Ֆամրոսի զնդանում, դուք չգիտեք, որ 14 երկար ու ձիգ տարի ամեն օր կրկնել եմ վրեժի երթումը, որ տվել էի բանտարկությանս առաջին օրը, մինչդեռ ինձ հայտնի չէր, որ դուք ամուսնացել եք ինձ անբաստանող Ֆերնանի հետ, և որ հայրս մեռել է սովից»։